Capitulum quartum. Dominus et servi. Scaena prima. Personae Iulius Aemilia Medus. Sacculus Iulii non parvus est, in sacculo eius est pecunia. Iulius pecuniam in sacculo habet. Aemilia sacculum videt Iuliumque interrogat, quod nomi sunt in sacculo tuo? Iulius respondet, centum. Aemilia, num hic centum numi sunt? Iulius pecuniam numerat. Unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Quid? Decem tantum? Iulius Rursus pecuniam numerat. Unus, duo, tres, quattuor, novem, decem. Numerus numorum non est centum, sed decem tantum. Iulius, quid? In saculo meo non centum, sed tantum decem numi sunt. Ubi sunt ceteri numi? Servi mei ubi sunt? Medus, servus tuus medus hic est. Iulius servum suum medum videt, davum non videt. Medus ad est, davus non ad est, sed ab est. Iulius et Aemilia et medus ad sunt. Davus ceterique servi absunt. Iulius, quid? Unus servus tantum adest? Ubi est Davus? Davum voca. Medus Davum vocat. Dave! Sed Davus medum non audit, neque venit. Medus Rursus Davum vocat. Dave! Veni! Davus venit. Iam duo servi adsunt. Scaena secunda, personae Iulius Aemilia Medus Davus. Davus, qui dominum suum non videt, medum interrogat. Quid est mede? Medus, sh, dominus adest. Saluta dominum. Servus dominum salutat. Salve domine. Dominus servum salutat. Salve serve. Davus, quid est domine? Iulius, tace serve, tace et audi. Servus tacet. Iulius, in saculo meo sunt decem tantum numi. Ubi sunt ceteri numi mei? Davus tacet, neque respondet. Aemilia, responde, Dave, dominus te interrogat. Davus respondet, pecunia tua hic non est. Interroga medum. Iulius medum interrogat. Ubi sunt numi mei mede? Medus nullum verbum respondet. Iulius Rursus eum interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve. Medus Davum accusat. Pecunia tua in saculo Davi est. Davus pecuniam tuam habet. Aemilia, audi, Dave, medus te accusat. Davus, quem medus accusat me? Iulius, tace, mede, servus, qui servum accusat, improbus est. Medus tacet. Iulius Davum non accusat, sed interrogat eum. Estne pecunia mea in saculo tuo, Dave? Davus, in saculo meo non est pecunia tua, domine. Iulius, ubi est saculus tuus? Davus, hic est, ecce saculus meus. Iulius, saculum tuum in mensa pone. Davus saculum suum in mensa ponit. Iam saculus eius in mensa est. Iulius baculum suum in mensa ponit. Baculum domini in mensa est. Davus, vide, in saculo meo nulla pecunia est. Iulius nullam pecuniam videt in saculo. In saculo Davi nulli numi sunt. Saculus eius vacuus est. Davus pecuniam domini non habet. Iulius, o Davus bonus servus est. Pecuniam meam non habet. Ecce numus tuos, Dave. Iulius unum nomum ponit in saculo Davi. Iam saculus Davi non est vacuus. In saculo eius est unus nummus. Davus laetus est. Iulius, summe saculum tuum et discede bona serve. Davus saculum suum summit et discedit. Medus baculum quod in mensa est videt. Medus quoque discedit. Cur discedit medus? Medus discedit quia is pecuniam domini in saculo suo habet. Davus et medus absunt. Scaena tertia, personae Julius Aemilia. Julius, Davus bonus servus est, is non habet pecuniam meam, sed ubi est pecunia mea med? Quis pecuniam meam habet? Medus non respondet. Julius, ubi est medus, cur non respondet? Aemilia, medus non respondet quia abest, nullus servus adest. Julius medum vocat. Mede, veni, sed medus qui abest, eum non audit, neque venit. Julius Rossus vocat. Mede, veni improbe serve. Medus non venit. Julius, cur non venit medus? Aemilia, medus non venit, quia is habet pecuniam tuam. Eius saculus non est vacuus. Aemilia ridet. Julius iratus est, is non ridet. Julius, ubi est baculum meum? Julius baculum, quod in mensa est, non videt. Aemilia, ecce baculum in mensa. Julius baculum suum summit et discedit.